Yeah, ça se fait beau.
Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а гостем нашей программы будет один из удельников музычного проекта «Барды свободы», наставник, кандидат на депутата Бешанковицкого райсовета Георгий Станкевич. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутотказник» 266-39-52. Телефонуйте, он включен и в этот час. Зараз про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют воблачное с прояснениями неба, переважно без опадков, але на заходе краины месяцами дожди. Температура по ветру у ночи от 0 до плюс 6 градусов, у день от 7 до 15 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Керавница часового ураду Киргизстану Роза Атунбаева заявила, что не мая намеру вести перамовы со зрынутым президентом краины Курманбеком Бакиевым. По словам Атунбаева, и она не собирается обмерковывать умовы отставки президента после того, как потерпели больше за 1000 патриотов. У выпадку мирной передачи улады, и она, однако, обяцая Бакиеву махчимость свободно покинуть краину. Одночасово обвешчаны у вышук два сыны и брат президента Бакиева, яким закидается отказность за забойство тягом забурення. Спробуючи разогнать протесты, силы правопорядку стреляли у демонстрантов. У вынику загинуло принамсі 76 человек, каля 1000 было поранено. У интервью «Радио Свобода» Роза Атунбаева заявила, что Курманбек Бакиев, який знаходится на поўдні краины, не збирается отдавать уладу и рыхтуе диверсии супраць оппозиции.
У нас есть немало таких сведений. На сегодняшний день где-то в трех местах были заминированы в городе публичные места. Я это говорю не для того, чтобы была паника в городе, а для того, чтобы хочу сказать, насколько, в общем-то, эта власть не собирается сдавать, отступать.
Роза Атунбаева у интервью нашему радио. У Выборгу у Ленинградской области России отбылись урочистые мероприемства с нагоды початку будовництва газопроводу «Полночный поток». У церемонии приняли удел президент России Дмитрий Медведев, представник Еврокомиссии по питаниях энергетики Юнтер Эттингер и старшиня комитету акционеров компании Nord Stream был и канцлер ФРГ Герхард Шродер. «Полночный поток» проляжет по дне Балтийского моря и будет помповать российский газ на вопрос у Немеччину, обминаючи Беларусь и Украину, якія цяпер контролюют транзитные шляхи российского газу на Захад. Сегодня подчас проведения спецоперации в ингусском селе Экажа террористка подобралась до группы керовников операции и взорвала себя. У вынику выбуху загинул супрацовник российских правоохоунных органов. У Бангкоку удельники антиурадовой демонстрации штурмовали сегодня телестанцию. Ахова будинку выкористала супрац нападников слезотечный газ и водяные гарматы. Премьер-министр Израилю Беньямин Натаньяху не будет удельничать у саммите о питаниях ядерной безопасности, які починається у Вашингтоні на наступним тижні. Як повідомили ізраїльські офіційні особи, таке рішення Натаньяху прийняв, довідавшися, що під час форуму Єгипет і Туреччина мають намір закликати Ізраїль підписати домову об нерозповсюдженні ядерної зброї. Це був випуск новин. Наступний слухайте знову прикладно праз годину. Нагадаю, нас можна слухати в інтернеті. Наш адрес – свобода.org.
Вы на хвалях «Радио Свобода», у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а гостем нашей программы будет один из удельников музычного проекта «Барды свободы», наставник, кандидат на депутаты Бешанковицкого райсовета Георгий Станкевич. У блиц-анализе экономичная глядальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок разважая про проект доставки венесуэльской нафты в Беларусь. У передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни новополоцкого автора Алена. Усё гэта, да и іншае пазней, а зараз Ганна Соус за глядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Российский «Газпром» официально открыл будаўніцтва газопровода «Паўночны поток» праз Балтыйское море. Александр Лукашенко назвал это самым дурацким проектом у истории России и стратным. Московский политолог Кирилл Коктыш отзначает, что будаўніцтва «Паўночнага потоку» – параза для Беларуси и Украины.
Эти краины начали с этого момента позбавляться своего транзитного статуса, который они имели опошние 30-40 годов. И, конечно, эта параза – это незадоволенность той же самой России тыми послугами и гарантованностью этого транзита, который сегодня осуществляется. Учитывая все, где разговор о стратах и, конечно, не о прибытках.
У Киргизстане в пятницу и субботу обвешенная жалоба по тех, кто загинул в вынику сутыкнения на улицах. У Менским палаце мастерства презентация мультимедийного DVD-диску «Барды свободы». Это сборник гуторок и песен 50 удельников одноименной передачи нашего радио, якая идет у эфиры с вересня 2008 года. За амаль 2 года прогучали песни амаль сотни бардов. Это уже 4-й мультимедийный диск «Свободы». Отметность этого проекта в том, что это мультимедийный DVD-диск, на котором, кроме гуторок и песен 50 удельников одноименной передачи, собраны PDF-версии всех книг с серы «Библиотека свободы 21-я». Рада Белорусского незалежницкого блоку выступила с заявой, у якой потребует неоткладного вызволения невиноватых предпринимальников и политвязня у Миколая Аутуховича и Владимира Осипенки. Процесс над якими протягивается в Верховном суде. Еще один обвинаваченный Александр Ларин заявил, что в 2005 году небыто зарезал и закопал в лесе своего соудельника. Адвокат Павел Сапилко нагадал про медико-психиатричную экспертизу, якую проводили Ларину.
Как Ларин сказал, беседуя с психиатрами, я раз. Собственно говоря, и комментировать-то тут нечего. То, что из Ларина сыпется уже на протяжении года, мы вот все видим, чем оборачивается. Хочется еще надеяться, что приговор расставит, как говорится, точки над «и», отделит правду от вымысла.
До голосования на мясцовых выборах у Беларуси засталося 2 тыдні. Оппозиция мае намер выкарыстаць протяглые 4-дзённые выходные для больш активной агитации за демократичных кандидатов у депутаты. Активист молодого фронту Змитер Ясевич оштрафаваны податковой инспекцией заводского района Менску за несплату податков со стипендии. Змитер Ясевич балятуется у мясцовой советы по выборшей окрузе номер 3 от коалиции «Новое поколение». И он студент 4-го курса факультета политологии Европейского гуманитарного университета. В библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук открылась выстава, присвеченная 110-летию с дня рождения ведомого белорусского науковца Гаурилы Гарецкого.
Подеи пятницы оглядала Ганна Соус. И крыху позднее в нашей программе мы больш подробязно расскажем про сегодняшнюю презентацию диску «Барды свободы». А гостем нашей программы сегодня будет один из удельников этого музычного проекта, наставник, кандидат на депутата Бешанковицкого райсовета Георгий Станкевич. Але сперша про некоторые основные подеи пятницы. Российский «Газпром» официально открыл будовництво газопроводу «Nord Stream» – «Полночный поток». Урочистости сегодня отбылись в бухте Портовой на узбережье Балтийского моря, неподалек от Санкт-Петербурга. У церемонии брали удел российский президент Дмитрий Медведев, премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененде и еврокомиссар по энергетике Гюнтер Атингер. Чего чакает Беларусь от нового маршрута транспортования газа у Европы? Рассказывает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Тягом некалькіх апошніх гадоў кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко змагаўся за тое, каб замест Nord Stream, які абмінуў беларускую тэрыторыю, расійцы пабудавалі другую нітку Ямал-Еўропа праз Беларусь. Ён назваў Nord Stream самым дурацкім праектам у гісторыі Расіі і стратным. У той жа час пад Ямал-Еўропа былі нават пабудаваны фундаменты і пампавальныя станцыі. Лукашенко прапанаваў Газпрому цягам 5 гадоў пампаваць газ праз Беларусь бясплатна. Аднак для аналітыка расійскай кампаніі «Русэнерджі» Михаіла Круціхіна, Расія не збіраецца павялічваць транзыт праз Беларусь.
«Газпром» заключил дружественные соглашения, альянс с немецкими, французскими, голландскими компаниями и фактически Германию превращает в новый узел распределения российского газа на европейском рынке. Там и «Газпром» имеет шанс получить какие-то доли в распределительных активах, и немецкие компании с французскими и с голландскими получают весьма интересный шанс поиграть на российском газе.
А что до пропанов официального Минску?
В Беларуси был закрыт этот проект, то есть «Газпром» совершенно не собирается строить там дополнительную ветку «Ямал-2». «Северный поток» оказался гораздо выгоднее и «Газпрому», и его партнерам. В Беларуси часть трубопроводов принадлежит «Газпрому». Естественно, «Газпром» будет по своим трубам гонять газ и дальше. Увеличивать поток через Беларусь никто не собирается из России.
Поводле российского боку «Nord Stream» принципово новый керунок, бо на его шляху нема транзитных краинов, таких как Беларусь и Украина, что за обеспечивая надежность доставки газу у Европу. Политолог Андрей Федоров называет это решение Кремля выключно политичным.
Это значительно дорожайший проект, чем будовництво Малой Европы. Напевно, Москва не надто верить белорусскому керовництву. Уже было довольно шмат разных конфликтов на этой глебе, транзиту газу. И они решили, что так для них будет надежней транспортовать свой газ в Европу. Переважая все же прагматизм, они решили, что с официальным Минском домовиться тяжко, иншим разом вельми тяжко, и тому треба себе неким чином обезопасить.
Московский политолог Кирилл Коктыш означает, что будовництво Nord Stream пораза для Беларуси и Украины.
Эти страны начали с этого момента избавляться от своего транзитного статуса, который они имели последние 30-40 годов. И, конечно, эта пораза – это незадоволенность той же самой России теми послугами и гарантованностью этого транзита, который сегодня осуществляется. Хочет за все идет разговор о стратах и, конечно, не о прибытках.
Нагадаем, что недавно «Газпром» выкупил 50% акций Белтрансгазу. Гэтага достаткова, каб гарантаваць беспраблемнасць транзиту газу праз Беларусь. Михаил Крутихин не выключае, что «Газпром» мог бы выкупить и остатнее 50% акций.
Чем больше контроля над каждой цепочкой доставки газа потребителю, тем, конечно, «Газпрому» выгоднее. Если появится такая возможность контроля «Газпрома» полного над трубопроводом, тогда там будет непрерывная генерация прибыли.
Говорил аналитик российской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Газопровод «Полночный поток» пройдет по дне Балтийского моря по водах Финляндии, Швеции, Дании и Немеччины от российского Выборгу до немецкого Графсвальду. В 2011 году российцы запустят первую его нитку могутностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год. Будовництво другой нитки завершится в 2012 году и даст махчимость повеличить пропускную здольность «Полночного потоку» до 55 миллиардов кубометров в год. По первой нитке Ямал-Европа праз Беларусь у Европу поступает каля 33 миллиардов кубометров газу в год.
По всему видать, что золотые времена в выгляде российской халявы и так званого белорусского экономичного чуда для Лукашенко кончаются. И кончатково для его все это лопнет, как мыльный пузырь, после того, как Россия у обыход Беларуси побудует полночный поток. И тогда, как с усходу, так и с заходу, с Григоровичем будет разговаривать уже по-иншему. И в связи с этим интересное питание. На кого все гэные наши шестерки, как самого высокого ранга, так и самые убогие, как на Бога, будут молиться после Лукашенко? Махчимо на тех, кого они теперь брудом поливают? И нехай любая шестерка любого уровня поспробует дать уразумительный отказ на это питание.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Дадам, что больше экономичной информации, в том лику информации про газопровод «Полночный поток» вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. У Верховном суде на процессе над Миколаем Утуховичем, Осипенком, Козловым и Лариным, яких обвинувачивают у подрыхтовцы теракту да и інших злочинствах, сегодня проглядали видеозаписи вочных ставок. Передає наш корреспондент Олег Груздилович.
Напередодні суд вивучав дадзіны телефонных злучэнняў паміж обвинувачанымі Ларыным і Утуховичем, Козловым і Утуховичем і Осипенком. Следство лічыць такія размовы доказам змовы. Обвинувачаныя гэта аспрэчваюць. Гэтак былы мецэнат Згародні Міхаіл Казлоў патлумачыў, што ў 2005 годзе часта гаварыў праз мабільны тэлефон з Аўтуховічам і Сіпенкам, паколькі браў удзел у расследаванні крымінальнай справы супраць кіраўніцы падатковай інспекцыі Вакавыску Станкевіч, на якую скардзіліся Аўтуховіч і Сіпенка. Пасля ўмяшання намесніка генеральнага прокурора Пруса справа была перададзеная з міліцыі ў прокуратуру, а потым закрытая. Паведаміў Казлоў пра марны лёс намаганняў давесці гэтую справу да суду. Мікалай Тухович даў тлумачэнне адносна эпізоду сачэння за намесніка міністра падаткавых збораў Камянко. Паводле Туховіча, Ларын у гэтым эпізодзе яго агаварыў. У одним з прагледжаных судом відэазапісаў абвінавачаны Александр Ларын на вочнай стаўцы з Владзімірам Сіпенкам у 2009 годзе зрабіў сенсацыйную заяву. Ён сказаў, што ў 2005 годзе нібыта зарэзаў і закапаў у лесе свайго саўдзельніка, імя якога не назваў. Сказаў, што гэта крымінальнік з другога рэгіёну, якога ніхто шукаць не будзе. Адвакат Павла Сапелка, каментуючы гэтыя паказанні Ларына, нагадаў пра медыка-псіхіятрычную экспертызу, якую праводзілі Ларыну.
Як Ларын сказаў, беседуя з псіхіатрамі, я разны. Собственно говоря, і каментировать тут нечего. То, што з Ларына сыпецца уже на протяжении года, мы вот все видим, чем оборачивается. Хочется еще надеяться, что приговор расставит, как говорится, точки над «и», отделит правду от вымысла.
А еще где-нибудь вот реалы справы фигуруют, что он кого-то забил? И закопал.
Как такового этого факта, в общем-то, не фигурирует. Единственное, могу отослать к заключению экспертиз, которые утверждают, что на вещах, которые изъяты с места преступления в Гродно, найдены следы генотипические двух лиц. Версия о подельнике фигурирует и в постановлении о привлечении Ларина в качестве обвиняемого. Я имею в виду о неизвестном подельнике.
Больш інфармацыі пра судовы працэс, на якім 4 чалавек абвінавачваюць у тэрарызме, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Беларусі наладзіла тэхнічны брыфінг з нагоды ўступлення ў сілу з 5 красавіка новага візавага кодэксу. Для атрымання шэнгенскай візы цяпер спатрэбіцца паспарт не старэйшы за 10 гадоў. Паводле новых правілаў, консульскія службы таксама будуць абавязаныя тлумачыць прычыны адмовы ў візе. Ад красавіка наступнага году любы чалавек, незадаволены дзеяннямі консульства, таксама атрымае права на апеляцыю і абскарджванне. Расказвае Ігар Карній.
Кіраўнік аддзелу праектаў прадстаўніцтва Еўразвязу ва ўкраіне і Беларусі Міхаэль Фогеле падкрэсліў. Цяпер важна, як мага шырэй, праінфармаваць людзей пра некаторыя нюансы новага візавага кодэксу. Той дакумент, пра які мы будзем сёння гаварыць, сам па сабе не вельмі новы. Ён быў прыняты ў чэрвені 2009 году. Але зараз, калі кодэкс уступае ў сілу, з'яўляецца шмат пытанняў, якія тычацца гэтага дакументу. Таму мэта сённяшняга тэхнічнага брыфінгу перадусім інфармаванне грамадскасці. Палітыка шэнгенскае супрацоўніцтва тычыцца 22 краінаў Еўразвязу, трох асацыяваных дзяржаў Нарвегіі, Ісландыі і Швейцарыі, а таксама Баўгарыі, Кіпру і Румыніі, якія выконваюць адпаведнае заканадаўства часткова. Злучанае каралеўства і Ірландыя не бяруць удзелу ў шэнгенскім супрацоўніцтве і ўжываюць нацыянальныя правілы. Адна з галоўных задачаў кодэксу – гарманізацыя працэдураў афармлення візаў усімі зацікаўленымі дзяржавамі. Гэта тычыцца перадусім агульнага пераліку дакументаў, неабходных для паходу ў консульскія ўстановы і аднолькавых патрабаванняў да анкеты. Дэкларуецца агульны для ўсіх тэрмін разгляду дакументаў на атрыманне візы – 2 тыдні. Аднак пры гэтым удакладняецца, асабліва цяжкія выпадкі, якія патрабуюць збору дадатковай інфармацыі пра заяўніка, могуць расцягнуць чаканне да 30 і нават да 60 дзён. Асаблівае патрабаванне да пашпарту. Ягоны максімальны 10-гадовы ўзрост не аспрэчваецца. Грамадзянаў Беларусі гэта тычыцца ў першую чаргу. У Беларусі нацыянальныя пашпарты выдаюцца практычна пажыццёва. Ад змены пашпарта ў 45 гадоў да 100-гадовага ўзросту ад дня нараджэння. Не варта чакаць у агляднай перспектыве і паўсюднага збору біяметрычных звестак. Абавязковая працэдура збору біяметрычных дадзеных стане толькі пасля таго, як завершыцца ўкараненне так званай інфармацыйнай візавай сістэмы ва ўсіх частках свету. Безумоўным дасягненнем распрацоўнікі візавага кодэксу лічаць абавязковае для ўсіх консульскіх службаў тлумачэнне прычынаў у адмове візы. Раней гэта заставалася ўнутранай справай той ці іншай амбасады. Без зменаў застаецца правіла прэрагатыўнага ўезду ў краіну, амбасада якой выдала заяўніку візу. Калі чалавек збіраецца з аднолькавым імпэтам наведваць некалькі дзяржаваў, то зыходзіць усё роўна трэба з прыярытэту паездак і па візу ісці ў адпаведныя консульствы. Нарэшце, адно з самых надзённых для беларусаў пытанняў – кошт візы. Тут зменаў у агляднай будучыні чакаць цяжка. Шэнгенская віза для грамадзянаў Беларусі застаецца адной з самых дарагіх у Еўропе – 60 еўра. Для расейцаў ды ўкраінцаў тарыфная стаўка амаль удвая меншая – 35 еўра. Далейшыя перспектывы залежаць найперш ад палітычнай волі кіраўніцтва Беларусі, якое не дае шмат падставаў для візавай адлігі. У лістападзе запланаваны новы раунд перамоваў з еўрапейскімі інстытуцыямі наконт магчымасці падпісання дамовы аб паслабленні ў візавых коштах.
Расказаў Ігар Карній. Мы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч, і нагадаю некаторыя асноўныя падзеі пятніцы. Расійскі «Газпром» афіцыйна адкрыў будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» праз Балтыйскае мора. Александр Лукашенко назваў гэты праект стратным і самым дурацкім у гісторыі Расіі. Маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш адзначае, што будаўніцтва «Паўночнага патоку» – параза для Беларусі і Украіны. У Кіргізстане ў пятніцу і суботу абвешчаная жалоба па тых, хто загінуў у выніку сутыкненняў на вуліцах. У Менскім палацы мастацтва адбылася прэзентацыя мультымедыйнага DVD-дыску «Барды свабоды». Рада беларуская незалежніцкая блоку выступіла з заявай, у якой патрабуе неадкладна вызваліць прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі, якіх вінаваціць у падрыхтоўцы тэракту. У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа адкрылася выстава, прысвечаная 110-годзю з дня нараджэння вядомага беларускага навукоўца Гаврылы Гарэцкага.
Бліц-аналіз свабоды.
Венесуэльская нафта для Беларусі можа прыбыць у Адэсу 23 красавіка, паведамлена інфармацыйным агенцтвам «Крыніца» ў адэскім порце. Як сцвярджаецца, танкер з 80 тысячамі тонн нафты на борце выйшаў з Венесуэлы 2 красавіка. Ці набывае нейкія канкрэтныя рысы праект дастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь? Колькі можа каштаваць яе транспартаванне? На гэтае пытанне адказвае эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак.
Як можа на сённяшні дзень выглядаць гэты праект дастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь? Зразумела, што лагістыка яго была не вельмі прапрацаваная, пра гэта гаварыў і Александр Лукашэнка. І многія казалі, што гэта праект больш нейкі такі палітычны, што рэальна столькі тон нафты не можа прыбыць у Беларусь. Вось гэтай першая выпрабавальная маса нафты 80 тысяч тонн можа сведчыць пра тое, што гэты праект жыццяздольны.
Ну, па-першае, гэта яшчэ толькі эксперыментальная пастаўка. Разведка боем. Праўда, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка аптымістычна на нарадзе Лукашэнка зусім нядаўна ён распавядаў тым, што пры пэўных умовах, пры пэўных абставінах перапрацоўка вось гэтай венесуэльскай нафты, яна будзе больш эфектыўная, дзесьці на 61 даляр за тону, чым у параўнанні з расійскай нафтай, якая імпартуецца з стандартнай мытай на Беларусь. Самае цікавае у гэтым, канешне ж, вось гэтыя пэўныя умовы, пэўныя абставіны. Што гэта за абставіны? Перш за ўсё, канешне ж, гэта той жа кошт нафты. Невядома, па якому кошту гэта нафта будзе пастаўлена. Але ж вядома, што першы танкер прыйдзе ў Адэсу на умовах СІФ. Гэта значыць, што пастаўшчык, венесуэльская кампанія, яна аплачвае і кошт нафты, кошт страхоўкі і кошт транспартыроўкі да Адэсы. Беларуская нафтавая кампанія, яна потым забірае гэту нафту і па чыгунцы будзе дастаўляць яго на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. І па папярэдніх разліках пастаўкі будуць каштаваць 265 даляраў за тону. Це вельмі дорага ў параўнанні з пастаўкай па трубаправоднай сістэме.
Таму якраз гаворыць пра тое, што гэта эксперыментальны варыянт, а далей гэта нафта з Адэсы можа пастаўляцца Беларусь праз нафтаправод Адэса-Броды. Але, як вядома, тут вступаюць і палітычныя прычыны, бо Расія выступае супраць таго, каб Беларусь удзельнічала ў такім праекце.
Канешне, гэта не выклікала вялікіх вельмі фінансавых страт, калі б гэты нафтапровод запрацаваў у аверсным рэжыме. Іншая справа, што Украіна павінна думаць аб тым, што Расія вельмі імкліва будуе балтыйска-трубаправодную сістэму 2 і мяркуе гэта зрабіць да канца 2011 года, пачатку 2012. І тым самым гэта нафта, якая цяпер кіруецца праз Украіну вось такім чынам, яна будзе перапампавана ў новы нафтапровод. Вось тады Украіна можа застацца з пустой трубой. І таксама гэта трэба ўлічваць. Але ж гэта складанае пытанне яшчэ таму, што пакуль не будзе гарантый з боку Беларусі, што нафта сапраўды будзе 4 мільёны тонн, як заяўляецца да канца гэтага года, гэта не так шмат, бо сёння гэты нафтапровод працуе дзесьці з магутнасцю 9 мільёнаў тонн. Ці будзе гэта эканамічна мэтазгодна, зноў жа? Вельмі сумняваюся, канешне, і сумняваюся яшчэ ў тым, што Беларусь будзе мець нейкія гаранты атрымаць гэту нафту памера 4 мільёна тонн. І хто будзе спонсарам паставак такой нафты?
Бліц-аналіз свабоды.
Эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак глядзела на перспектывы пастаўкі венесуэльскай нафты для Беларусі. А Лявон Вольскі ў сваёй праграме «Песні праўды» таксама выказаўся на конт беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва і паставак нафты праз Украіну.
Адна з далёка вельмі Вільня і Варшава, Берлін і Прага недасяжныя для нас. Затое вось венесуэльская держава, і мы каракасаўскі чуем маракас. Мы адчуваем пах венесуэльскай нафты, мы бачым горы, гэта Анды, не Каўказ. Не гавары нічога мне пра крымінал, ты з ім разбярэцца беларускі наш спецназ. Венесуэла, Венесуэла, отдамо тебе душу свою и тело. Венесуэла, Венесуэла, мы отдамо тебе и сердце, и руку. Венесуэла, зорка и зорка за зих тела, проз океан мы остается проз раку. Мы продамо Венесуэле наши мазы, белазы, витязи, цукерки, трактары, гарматы наши, ракеты и фугасы, нехай боятся все и черт его дяры. Венесуэла, Венесуэла, мы отдамо тебе душу свою и тело. Венесуэла, Венесуэла, мы отдамо тебе и сердце, и руку. Венесуэла, зорка и зорка за зих тела, проз океан мы остается проз раку.
Песні праўды Лявона Вольскага, штотыдзень новая песня на нашым сайце свабода.орг. Дарэчы, Лявон Вольскі адзін з аўтараў і іншага праекту свабоды «Барды свабоды». Сёння якраз у Менскім палацы мастацтва адбылася прэзентацыя мультымедыйнага дыску гэтага праекту. Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў перадачы «Радыё свабода» «Барды свабоды». Цягам амаль 2 гадоў ўжо кожны тыдзень на радыё запісваліся як вядомыя, раскручаныя, гэтак і зусім маладыя барды, і з найлепшых іх твораў склалі гэты дыск. На сённяшняй прэзентацыі пабывала Інна Студзінская.
Аўтары ідэі самі не верылі, што праект так раскруціцца. Бо ў Менску вельмі даўно, бадай з канца 80-х, на вялікіх пляцоўках не адбываліся бардаўскія канцэрты. Беларускія аўтары выступалі больш па кватэрах і маленькіх клубах. Але аказалася, што ў Беларусі столькі талентаў, ды такіх рознастайных, кіраўнік праекту Зміцер Бартосік кажа.
Калі мне гадоў 10-15 назад сказалі, што ў Беларусі будзе больш за сотню беларускамоўных бардаў, я бы не поверил. А коли мне еще додали, что 250 песен можно разместить на одну кружилку, я бы еще больше здивился.
Зміцер Бартосік палічыў, што калі б сёння ўсіх бардаў, якія выступілі за час праекту на радыё «Свабода», сабраць на адзін вялікі фестываль і кожнаму даць па 15 хвілін, то канцэрт доўжыўся бы 30 гадзін без перапынку. Размаўляю з адным з самых салідных бардаў, які захапляецца самадзейнай песняй ўжо 30 гадоў, з Дмітром Сідаровічам.
Чым цікавы для вас быў гэты праект?
Тым, што мне была дадзена магчымасць нешта сказаць пра сябе на шыкоўнай, папулярнай, аўтарытэтнай трыбуне радыё «Свабода». На самой справе гэты проект цікавы тым, што там прадстаўлены чалавек 50. Так што можна не зладзіць з першай, ведаць, хто ёсць хто. Гэта ўсё цікава, і дыск набывае рысы такога даведніка нармальнага па бардаўскай песні. Класны дыск.
Яраш Малішэўскі віртуозна валодае добрым дзясяткам музычных інструментаў. Што да бардаўскага праекту, ён кажа:
спець песні новыя альбо ўжо добра вядомыя, хаця б мне, гэта заўжды файная нагода. А калі гэта будзе запісана, хай вось так жыўцом, хай сабе з адной гітары, чарговыя нейкія колеры, адценні, што і дае всю эту палітру, якую мы называем музыка бардаўская, рокавая, якая заўгодна.
Журналіст і рэжысэр Алег Дашкевіч, што да ацэнкі праекту і свайго ў ім удзелу, выказаў такое меркаванне.
Па-першае, гэта здаравенны архіў, каторы не прападзе, рукапісы не гараць. Што тычыцца асабіста мяне, то я да гэтага жанру цяпер ужо з гэтай калакольні са сваёй стаўлюся троху паблажліва, бачу хібы, безумоўна, нават графаманства некае у сваіх, так сказаць, творах. Але за пару штук мне не сорамна, і гэтым я сябе цешу.
Наведнікі імпрэзы дзеляцца сваімі ўражаннямі.
Ой, вельмі добра, спадабалася.
Вельмі прыемна, вельмі цудоўна, што праз народную волю атрымаў інфармацыю, прыехаў, і я задаволены.
А мне спадабалася, да, канешне. Ну, хадануч, это ж лапушка. Таня Беланогая. Ну, а Сідаровича я наогул давно ведаю.
Это вельмі добры фэст, але ён быў бы яшчэ лепшы, каб на ім выступіў я.
А вы спяваеце?
Спяваю. Праўда, я не ўмею граць на гітары, таму я не бард, а акапельшчык.
Так яшчэ ўсё наперадзе, праект працягваецца.
О, дзякуй, дзякуй за інфармацыю. Як ён працягваецца, то буду вельмі-вельмі туды хацець патрапіць.
На прэзентацыі дыску «Барды свабоды» пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская. А я дадам, што ўсе песні з гэтага дыску таксама можна пачуць і праз наш сайт у інтэрнэце свабода.org. На нашым сайце выкладзены цалкам гэты дыск. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі пятніцы, а гостем нашай праграмы неўзабаве будзе адзін з удзельнікаў музычнага праекту «Барды свабоды» – настаўнік, кандыдат на дэпутата Бешанковіцкага райсавету Георгій Станкевіч. Мы таксама пачуем агляд свежай прэсы, а на гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» песні наваполацкага аўтара «Алена». Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Расійскі «Газпром» афіцыйна адкрыў будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» праз Балтыйскае море. Аляксандр Лукашэнка назваў гэта самым дурацкім праектам у гісторыі Расіі і стратным. Маскоўскі палітолях Кірыл Кокліш адзначае, што будаўніцтва «Паўночнага патоку» – параза для Беларусі і Украіны.
Гэтыя краіны пачалі з гэтага моманта пазбаўляцца свайго транзітнага статусу, які яны мелі апошнія 30-40 гадоў. І, канешне, гэта параза, гэта незадаволенасць той же самой Расіі тымі паслугамі і гарантаванасцю гэтага транзіта, які сёння ажыццяўляецца, хутчэй за ўсё, ідзе размова аб стратах і, канешне, аб прыбытках.
У Кыргызстане ў пятніцу і суботу абвешчаная жалоба па тых, хто загінуў у выніку сутыкненняў на вуліцах. У Менскім палацы мастацтва прэзентацыя мультымедыйнага DVD-дыску «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы нашага радыё, якая ідзе ў эфіры з верасня 2008 году. За амаль 2 гады прагучалі песні амаль сотні бардаў. Гэта ўжо 4-ты мультымедыйны дыск «Свабоды». Адметнасць гэтага праекта ў тым, што гэта мультымедыйны DVD-дыск, на якім акрамя гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы сабраныя PDF-версіі ўсіх кніг з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Рада беларускага незалежніцкага блоку выступіла з заявай, у якой патрабуе неадкладнага вызвалення невінаватых прадпрымальнікаў і палітвязняў Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Сіпенкі, працэс над якімі працягваецца ў Верховным судзе. Яшчэ адзін абвінавачаны Аляксандр Ларын заявіў, што ў 2005 годзе нібыта зарэзаў і закапаў у лесе свайго саўдзельніка. Адвакат Павел Сапілка нагадаў пра медыка-псіхіятрычную экспертызу, якую праводзілі Ларыну.
Як Ларын сказаў, беседуе з псіхіятрамі, я раз разный. Собственно говоря, и комментировать-то тут нечего. То, что из Ларина сыпется уже на протяжении года, мы вот все видим, чем оборачивается. Хочется еще надеяться, что приговор расставит, как говорится, точки над «и», отделит правду от вымысла.
До голосования на мясцовых выборах у Беларуси засталося 2 тыдні. Оппозиция мае намер выкарыстаць працяглыя 4-дзённыя выходныя для больш актыўнай агітацыі за дэмакратычных кандыдатаў у дэпутаты. Актывіст Маладога фронту Зміцер Ясевіч аштрафаваны падатковай інспекцыяй Заводскага району Менску за несплату падаткаў са стыпендыі. Зміцер Ясевіч балятуецца ў мясцовыя саветы па выбарчай акрузе нумар 3 ад кааліцыі «Новае пакаленне». Ён студэнт 4-га курсу факультэту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук адкрылася выстава, прысвечаная 110-годдзю з дня нараджэння вядомага беларускага навукоўца Гаўрылы Гарэцкага.
Падзеі пятніцы аглядала Ганна Соус. Вы на хвалях Радыё Свабода. Настаўнік, бард і кандыдат у дэпутаты Бешанковіцкага райсавету Георгій Станкевіч атрымаў позву ў суд. Яго збіраюцца судзіць за незаконны распаўсюд самвыдатаўскай газеты «Крывінка», якая выходзіць накладам 299 асобнікаў. І Георгій Станкевіч, наш сённяшні госць, ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Станкевіч, я так разумею, вы гэтую газету выдаеце ўжо 5 гадоў. Што так не спадабалася ўладам менавіта цяпер?
Ну так, уже 5 гадоў, як Крывінка бачыць свет. Ну чаму менавіта цяпер такі на яе націск адбываецца? Пэўна таму, што не падабаецца мая пазіцыя кандыдата, не падабаецца тыя захады, якія я раблю, каб прайсці ў раённы савет. Вось на мінулым тыдні забаранілі маё выступленне па раённаму радыё, таму што таксама угледзелі ім крымінал. Я накіраваў скаргу ў абласную выбарчую камісію. А літаральна праз некалькі, вось 35 дзён прайшло, як заявіліся міліцыянты і сказалі мне пра парушэнне. Вось так.
А скажыце, што ў вашым выступленні канкрэтна не задаволіла тых, хто яго забараніў?
Ну, незадаволена, я лічу, тая праўда, якую яны адвыклі чуць з вуснаў людзей. У сваім выступленні я сказаў, па-першае, хто я такі, дзе я займаюся, чым я, якой працай займаюся. І я расказаў пра тое, якія зарплаты маю сёння я і маюць сёння тыя кандыдаты ў дэпутаты, якія імкнуцца прайсці ў райсавет ад улады. А яшчэ я сказаў, што на 34 акругах у нас, верней, у нас 34 акругі, і на 31 акрузе без альтэрнатыўныя выбары. Кандыдаты ідуць ад улады толькі. І толькі на 3 акругах, вось на маёй, яшчэ на 2, ёсць, нам арганізавалі альтэрнатыўныя выбары. Ну, зразумела, з якой мэтай. Неважна, як будуць там галасаваць, падлічуць яны так, як трэба, каб мы не прайшлі. Гэта ўсё я сказаў у сваім выступі, які мне патлумачылі, з'яўляецца вельмі небяспечным. Я там прызываў да нейкай смуты, мне сказалі, і абразіў усіх кандыдатаў дэпутаты.
А вось ці атрымоўваецца ў вас сустрэцца з выбарнікамі, ці атрымоўваецца наладзіць нейкія сустрэчы падчас гэтай кампаніі?
Вы ведаеце, я спецыяльна гэта не налажваў, таму што мае выбарнікі гэта якраз той кантынгент, які чытае Крывінку ўжо некалькі гадоў. І большасць з іх вельмі прыхільна становіцца да майго выдання. Многія тэлефануюць, многія просяць газеты, многія падкідваюць тэмы, якія трэба закрануць у маёй газеце. Таму я лічу, што ну, такі экстрэнны збор нас не патрэбна рабіць. Людзі мяне добра ведаюць і ведаюць, як яны будуць галасаваць.
Вы працуеце настаўнікам у школе, а як у вашай школе паставіліся да таго, што вы вырашылі ісці кандыдатам у дэпутаты ў мясцовыя саветы?
Вы ведаеце, я лічу, што ў сваёй абсалютнай большасці настаўнікі разумеюць маю пазіцыю, таму што гэта пазіцыя, я там працую ўжо 14 год, многія падтрымліваюць, многія настаўнікі маюць пазіцыю такую, ну, будзем казаць, не высоўвайся, таму яны падсміхваюцца толькі. Ну, гэта зразумела, у нашым грамадстве ёсць розныя людзі. Але ў асноўным яны разумеюць маю пазіцыю, і я думаю, і тыя, якія раней не думалі, не задумаліся сваім жыццём, жыццё прымушае іх пачынаць думаць і нешта рабіць.
Скажыце, наколькі, на вашу думку, цяпер мясцовыя саветы ў Беларусі нешта вырашаюць і могуць вырашыць нейкія праблемы?
Ну, я думаю, магчыма, яны не надта многа вырашаюць. І праблемы такі глобально не вирішають, але місцеві проблеми не вирішить останнє. І тим більш у наших ось місцевих районних советах опошні роки не було ні одного опозиційного так настроєного чоловіка, який б мог контролювати цю владу, який б мог спитати, а чому ви набуваєте такі дорогі машини, а чому ви робите такі дорогі ремонти, а чому ви асфальт кладете під своїми вікнами тільки, а не далі. І тому ось я не лічу, що цей чоловік, який проходить до їх туди у їхній осяродок, буде займатися неяким підривною роботою, напевно, я не так лічусь. Ну ось, і тому вони покладають усі намагання, яка тільки туди ніхто не трапить, людей, які менавіто від народу.
Спадар Станкевич, ви уже сказали, що у своїм виступленні хотіли сказати, що шансів у незалежних кандидатів потрапити у гэтыя місцевыя советы практично нема. А што б вы адказалі тым прыхільнікам байкоту, якія кажуць, што калі ўжо ўсё роўна ўсё перадвызначана, калі ўсё роўна ўлада не дапусціць нікога з незалежных кандыдатаў у мясцовыя саветы, то варта заклікаць байкатаваць выбары і не ўдзельнічаць у іх?
Ну, я б ім адказаў вось што. Хаця і шансы ў нас нулёвыя, але ёсць выборцы, якія нас падтрымліваюць, якія мне пишуть і телефонують у Накрывенку, і Накрывенку пишуть і телефонують. І я не могу, не ведають мою позицію, і я не могу зняться, сказати, що пробачте моє поважання, я на гэты выбор не пойду, тому що все равно я проиграю. Вони повинні упевниться самі, вони проголосують за мене і убачать, що оказывается, пройшов не я, а інший кандидат. Це буде ще один крок до нашої агульної перемоги, якая будзе некалі.
А вы ўпершыню ўдзельнічаеце ў выбарах, ці у вас уже ёсць досвід папярэдні?
Ну, я б вам сказаў, што ўпершыню я ўдзельнічаў у выбарах яшчэ ў далёкім 1996 годзе, я балатаваўся ў Верховны Савет. Мене была тады магутная група падтрымкі, і мяне яны ўпэўнілі, што мы пераможам. Ну, карацей кажучы, гэта мой не першы досвід такі, але вось за апошнія 15 гадоў я ўпершыню пайшоў на гэтыя выбары, таму што бачу, я пэўна ўжо вырас да гэтага, ну, да усвядомлення таго, што трэба рабіць нешта, трэба змагацца на месцы з гэтымі чыноўнікамі.
Я нагадаю, з намі на сувязі настаўнік, кандыдат у дэпутаты Бешанковіцкага райсавету Георгій Станкевіч. Ён атрымаў позву ў суд, яго збіраюцца судзіць за незаконны распаўсюд самвыдатаўскай газеты «Крывенка», якая выходзіць накладам 299 асобнікаў. А акрамя ўсяго іншага, Георгій Станкевіч яшчэ і бард, і сёння ў Менску быў прэзентаваны дыск «Барды свабоды», на якім ёсць таксама і 5 ягоных песень. Гэтыя песні вы можаце пачуць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Спадар Станкевіч, ці ёсць у вас магчымасць для творчасці вось апошнімі тыднямі ў сувязі з выбарчай кампаніяй?
Ну, максимум для творчества есть завсёды, потому что во мне, певно, живе поэтичная душа. Вось я могу похвалиться еще и тем, что на проконце минулого года я выпустил новый сборник своих вершев «Моя зорка», где собрал около сотни своих, ну, я лечу, лепших творов и несколько перекладов песен на белорусскую мову Владимира Высоцкого в моем перекладе. Ну, а творчество наш такая. Натхнение приходит, его треба только поспевать ловить. Оно бывает каждый день, незалежно от того, есть выборы, нема выборов, есть политика, нема политики. Треба только быть оптимистом, треба только бачить зорки, больше ничего не треба.
Скажите, на вашу думку, бардовская песня у сучасной Беларуси, она наколько запатрабована и наколько молодое поколение хочет слухать вот такую музыку, музыку спевы под гитару выключно?
Тыя, хто хоць раз чуў гэтыя спевы пад гітару, ніколі ўжо не памяняюць іх на нейкія іншыя праслухоўванні нейкай іншай музыкі. Ну, можа, у них ёсць нейкія іншыя хобі, але, па крайней меры, яны гэта не забудуць. Таму я лічу, ну, свайго досвіду на канцэртах на маіх, многія людзі бывалі, ну, яны аж да слёз расшульваліся і казалі, што нічога падобнага ў жыцці мы пакуль што не бачылі. Хаця я не лічу сябе вялікім майстрам, я, па сутнасці, ну, многа працую над тэкстамі, многа працую над музыкай, але як у мяне гэта атрымоўваецца, я ведаю, што яшчэ не вельмі вартасна, можна яшчэ співаць і лепей.
А проблема з тим, каб наладзіць концерты, не ўзнікае?
Проблемы есть. Апошние часы вельми редко почали запрашать на разные мероприемства. Коли ранее мы сами наладживали концерты по школах, ездили, я наведывал еще школы Бешанковчины, потом вышла заборона на наши выступления. Вельми настороженно ставится администрация до этого. Хотя я ведаю, что я человек отказан, николи их не подставлю, выконываю только те творы, какие, будем казать, дозволенные, что завсёды гучить белорусская мова и реклама белорусской мови. Але все-таки люди боятся и намного менее запрошают на выступление. Хотя выступления отбываются, и я думаю, что от 5 до 10 выступов в районе я роблю каждый год.
Дякую великий за гуторку.
Ну, вам великий дякую, запрошайте. Я могу вам представить еще один вершик на
коли короткий, коли короткий.
Короткий, вельми. Послухайте, это со сборника «Моя зорка». «Доброслави вас Бог, сябры мои, на всех дорогах, путявинах ваших, и у ранней колесоников стоя, и у вечера, як зорки идут на пашу. Нехай души, что дня полнее скарб, а генчик вас не чизни в марной скрусе, не оглядите на лихолетце кап, вы все ж смогли дойти до Беларуси». Дякую.
Дякую вам вялікі за гэты верш. І я нагадаю, з намі на сувязі быў настаўнік, бард і кандыдат у дэпутаты Бешанковіцкага райсавету Георгій Станкевіч, а яго песні вы можаце пачуць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там выстаўлены праект «Барды свабоды», дыск, на якім сабраныя 50 аўтараў. А сёння ў праекце «Барды свабоды» крыху пазней будзе наваполацкі аўтар Ален. Мы на хвалях Радио Свобода, с вами Андалий Алексей Знаткевич, нагадаю основные подзеи пятницы. Российский «Газпром» официально открыл будовництво газопроводу «Полночный поток» проз Балтийское море. Александр Лукашенко назвал этот проект «стратным и самым дурацким у истории России». Московский политолог Кирилл Коктыш отзначает, что будовництво «Полночного потоку» – погроза для Беларуси и Украины. У Киргизстане у пятницу и субботу обвешанная жалоба по тех, кто загинул у вынику сутыкнения на улицах. Рада Беларуская Незалежницкая Блоку выступила с заявой, у якой потребует неоткладно вызволить предпринимальников Миколая Аутуховича и Владимира Осипенко, яких виноватить у подрыхтовцы теракту. Аутухович и Осипенко говорят про политичную мотивованность этого процессу. У Менским палаце мастацтва сегодня отбылась презентация мультимедийного диску «Барды свободы». Это сборник гуторок и песен 50 удельников одноименной передачи нашего радио, якая идет в эфиры с вересня 2008 года. І яшчэ крыху пра культурныя падзеі сённяшняга дня. У Менскай мастацкай галерэі ў Нескладовай адкрыўся 4-ты міжнародны фестываль паэзіі «Парадак словаў». Арганізатары фестывалю – расійскі часопіс «Современная паэзія» і беларускі пэн-цэнтр. У межах адкрыцця фестывалю адбылася прэзентацыя новай кнігі Андрэя Хадановіча «Несіметрычныя сны». А 10 красавіка ў галерэі ў Нескладовай будуць гучаць сучасныя паэтычныя пераклады. Сярод выступоўцаў Павел Анціпаў, Вера Бурлак, Віктар Жыбуль і Віталь Рыжкоў. Ось што Віталь Рыжкоў расказаў «Свабодзе».
4 года тому московский литератор Андрей Новиков и минский русскомовный литератор Андрей Сулима вырешили проводить церемонный двухдневный фестиваль. Запросили на его авторов из России и из Беларуси. Мне пошанцевало удельничать абсолютно во всех от самых початку фестивалях. Традиция для себя я собираюсь подтримать и сегодня, и завтра. Я иду туда фактично с усим, как на велико водный кермаш и с перекладами, и с вершами. Все, что мне захочется прочитать, я прочитаю. Единственное, что это будет не порционно. Сегодня будет несколько новых вершиков. Завтра буду читать сучасную замежную литературу, перестворенную по-белоруску. Напевно, будут переклады с грузинской мовы судовного сучасного поэта Георгия Нахуцрашвили и с английской мовы сучасного американского слэмера Тейлора Мелли.
гаварыў Віталь Рыжкоў. Таксама 10 красавіка адбудзецца прэзентацыя кніжнай серыі «Галерея Б», прэзентацыя кніг маскоўскага выдавецтва «Архаус Медыя» і кніг выдавецтва «Галіяфы». А ўвечары 10 красавіка ў кавярні «Валерія» будуць выбіраць караля ці каралеву паэзіі. На нядзелю 11 красавіка запланаваная паэтычная праграма «8 жанчынаў» і прэзентацыя фестывалю «Час і месца». Я нагадаю, у асноўным гэта все адбываецца ў Менскай мастацкай галерэі у «Нескладовая». Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Ягор Маёрчык.
Галоўны рэдактар тыднёвіка «Новы час» Алексей Кароль засяроджвае ўвагу слухачоў «Свабоды» на адметным матэрыяле свежага нумару.
Я думаю, што чытачам будзе цікава прачытаць размову нашага журналіста Геннадія Кеснера з Барысам Кітом. Я заўжды называў сябе беларусам. Гэтая размова цягнулася некалькі гадзін, і першая нарыс, вось мы друкуем у гэтым нумары газеты. І фігура Барыса Кіта, і думкі, і 100 гадоў з яго дня нараджэння пры светлым розуме, добрай памяці і цудоўным аналітычным падыходзе да падзей мінулага і сучаснасці, безумоўна, што гэта ўражвае. І я б сказаў, нават абагачае новымі ведамі. Ну і як выснова, скажам так, што гэта фігура у сучаснай гісторыі можна параўнаць з фігурай Касцюшкі з гісторыі даўняй.
Спадар Кароль кажа, што на гэтым размова са славутым беларусам не сканчваецца. Газета ўжо сёння анансуе яе працяг. Выданне «Вечерні Брест» сёння на першай старонцы друкуе рэпартаж «Старгарадскі бунт». Размова ідзе пра тое, што гарадскія прадпрымальнікі абураныя чарговай праверкай з боку падатковых органаў. Яны кажуць, бясконцыя праверкі перашкаджаюць працаваць. Журналісты выдання прыводзяць меркаванні двух бакоў – прадпрымальнікаў і кіраўніка аддзелу інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Берасцейскай вобласці Васіля Лялюка. І яшчэ журналісты абяцаюць і далей сачыць за сітуацыяй на рынку. Канфліктная сітуацыя таксама ўзнікла і ў Ганцавічах. Пра яе піша газета «Ганцавіцкі час». Распавядае рэдактар выдання Пятро Гузаеўскі.
Урачы падалі ў суд і патрабуюць з адміністрацыі бальніцы 14 мільёнаў рублёў. Выдаў галоўны ўрад загад, каб яны перад адпраўкаю прызыўнікоў войска прыходзілі ў складзе цэлай камісіі і вось там рабілі агляд. Ну, справа ў тым, што ў нас з транспартам не вельмі, таму часта адпраўляюць на начным поездзе, які ў 3 гадзіны там ідзе. Таму людзі чакалі, раней, калі гэта такое было, то адпраўлялі машыну. Вось людзі адзін раз не выйшлі. І здаецца, вось з гэтага невялікага інцыдэнту ўзнікла такое, што вось дайшло справа да суда. Выдалі загад, іх пазбавілі цалкам прэміі за месяц, далі вымовы.
Спадар Гузаеўскі кажа, што першае паседжанне суду ўжо адбылося, а наступнае прызначанае на 15 красавіка. Газета абяцае сачыць за гэтым працэсам.
Свежую незаржаўную прэсу аглядаў Ягор Маёрчык.
Быў час і была эпоха, калі выразнікам грамадскай думкі была бардаўская песня, якую слухалі паўсюль з магнітафонаў і на канцэртах. А якое месца гэтае мастацтва займае сёння, разважае Кася Камоцкая.
Зараз не час гэта фактычна, но это не значыцца, што гэта не запатрабаванае не існуе. Просто выражаецца пра штосьці іншае. Я не ведаю, пра што тут, но яўна не праз рок-музыку, яўна не праз бардаўскую песню.
Гутарка з Касяй Камоцкай у перадачы «Вольная студыя» ў нашай праграме ў суботу. А таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Навіны сучаснай медыцыны.
Эканамічны крызіс і кліматычныя змены могуць прывесці да сусветнага выбуху эпідэміі СНІДу. З такім пасылам звярнуўся да глабальнай парламенцкай канферэнцыі кіраўнік агенцтва ААН па змаганні з вірусам імунадэфіцыта чалавека. З падрабязнасцямі Стась Івашкевіч.
Глобальная экономическая рецессия приводит до поширения материальной неровности сярод населения. Это, на думку Мишеля Сидибе, директора UNAIDS, департаменту ААН по борьбе со СНИДом, робит громадство нашмат больше уразливым до разных погроз, у тем лику эпидемичных. Промовляющий у Бангкоку на конференции представников законодавших органов 150 краин, Сидибе звернул увагу на то, что эпидемия СНИД до гэтуль стримливается только дякуючи надзвычайным высилкам отповедных институтов. На сегодняшний день вирусом ВИЧ заражены амаль 33,5 миллиона человек. С момента выбуху эпидемии СНИД колькость захворываний досягнула 60 миллионов. Амаль полова заражения закончилась смертью захворелого. Дякуючи напруженной борьбе с эпидемией, колькость новых заражений удалось поменьшить тягом опошних 8 год на 17%. 4 миллиона хворых теперь отримливают медицинскую допомогу. Не выключено, что до 2015 года удастся ликвидовать передачу вирусу детям от мати. А лишь на измену Африцы, якая на сегодняшний день является эпицентром эпидемии, приходит новая погроза из Усходней Европы и Центральной Азии. Коли амаль полова зараженных жыхароў чорнага континенту – это люди семейные, то 70% инфекции на посткоммунистичной просторы отбывается сярод наркоманов. Покольки гэтые люди зазвычай находятся паза грамадством, яны не мают доступу до основных санитарных да медицинских службов. Зараз ни у яким разе не спыняться. Коли мы перестанем допомагать этим людям, большинство из которых походит из найбяднейших пластов громадства, мы неузабаве сутыкнемся с сусветной морой, сказал Сидибе журналистам. Поводле сусветной статистики, UNAIDS на кожных двух захворелых на СНИД, что звертаются по медицинскую допомогу, приходится 5 новых инфекций. Сидибе закликал Рады Свету не ахвяровать финансованием программы по борьбе со СНИДом, навод при наявности бюджетных проблем, связанных с финансовым кризисом. Головными превентивными методами от СНИДу на сегодняшний день застаются традиционные сродки. Выкористание презерватива и выдаление крайней плоти, якая по воле навуковцев является наибольш уразливой до ВИЧ-инфекции. Этого по воле UNAIDS, однако, уже недостатково для спынения эпидемии. Пытанием первой необходимости, на думку директора агентства, теперь является новый принцип залучения в глобальную борьбу со СНИДом приватных фармацевтичных корпораций.
Рассказывал Стась Ивашкевич. Вы на хвалях Радио Свободы, и я, Алексей Знаткевич, на сегодня развитываюсь с вами. Передаю микрофон Дмитру Бартосику с его традиционной музычной передачей. До речи, песни с этой передачи вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Сегодня там выставлены диск с 50 авторами с этой передачи «Барды Свободы». А я развитываюсь с вами. Не губляйте свободы.
Вітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што гость гэтага тыдня – наваполацкі бард Ален. Чалавек, які лічыць сябе патрыётам не столькі беларускай дзяржавы, колькі патрыётам беларускай мовы.
Мне здаецца, што масавай беларусізацыі не будзе, а нічога дрэннага у тым, каб быць легендай, я не бачу. Менавіта легенды людзей узрушают на некие деяния. Нехай будет так, или абы было. На сегодняшний момент можно сказать абы было. Потому что, вот, поравняючи зно, заходнее житё и наше, это совсем разные речи. Там вогуле всем все ровно, на какой ты мове размовляешь, бы тебе разумели. И там все узрощено на экономике. Молные все были потом нюансы. Для нас еще тяжей. Было б, коли была дикий капитализм, и он бы з'ел мову еще худчей, чем нашего вяло протекающего социализма, яким мы зараз живем. Я не бачу ничего дрэннага у тым, что мова белорусская будет жить у песнях, у книжках, у подписах на картинах мастаков. В этом ничего дрэннага нема. Кожная легенда, она потребна.
Коли у любым моим городе весна, идут гулять по чистых улицах девчаты, ты не убачиш нават самых светлых снах. Таких прихожих просто не жыццё, а свята. Дзе я самая прихожая царква? У Полацку, дзе жывуць беларусы. У Полацку, дзе сустрэнемся мы зноў. У Полацку, ён беларуская сталіца. На свеце шмат магчыма добрых гарадоў, і там жывуць, відаць, прыгожыя жанчыны. Але ў іх няма сафійскіх купалоў, ні Фразі, ні Сімеонам, ні Скарыны. Дзе самая прыгожая царква? У Полацку, дзе жывуць беларусы. У Полацку, дзе сустрэнемся мы зноў. У Полацку, ён беларуская сталіца. Хай нехта скажа там, што сумнае жыццё. А калі весела было на гэтым свеце, кахайце, верце, раз вы жыццё. Бо праўда ёсць, яна вось тут, яна ў сэрцы. Дзе самая прыгожая царква? У Полацку, дзе жывуць беларусы. У Полацку, дзе сустрэнемся мы зноў. У Полацку, ён беларуская сталіца. Любі зямлю сваю, любі яе, сынок. Яна не спіць, яна заўжды жывая. Тут Бог жыве і кожны гарадок. Няхай квітнее так, як кветачкі ў маі. Дзе самая прыгожая царква? У Полацку, дзе жывуць беларусы. У Полацку, дзе сустрэнемся мы зноў. У Полацку, ён беларуская сталіца.